Hussain. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី4ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំពូចរេសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាដំបូងលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗការអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនៅហ្គាហ្សាបានកើនឡើងអ៊ូក្រែនថារុស្ស៊ីវាយប្រហារដោយដ្រូន10ប្លាយលើទីក្រុងខាគីវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសាយ៉ាលិនធ្វើទស្សនកិច្ចទៅចិនដើម្បីពិភាក្សាថ្នាក់ខ្ពស
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការឧទ្ធរបន្តសួរដេញដោលលោកកឹមសុខារឿងបដិវត្តតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចោទប្រកាន់អភិបាលរងស្រុកម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឈូសឆាយព្រៃលិចទឹកកសិករខ្មែរសង្ឃឹមថាទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការថៃក្នុងវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនស្កសមិតផលអាមេរិកខឹងសម្បាចំពោះការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលដែលសម្លាប់បុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយ7នាក់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមជ័យលោក
អរគុណគេឃើញមានការអំពាវនាវកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះឲ្យអ៊ីស្រាអែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួននៅក្បួនរថយន្តនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលបានសម្លាប់បុគ្គលិកជំនួយអង្គការ World Central Kitchen 7នាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ត្រូវគេរំពឹងថានឹងសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទដំបូងម្អស់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះតាំងពីការវាយប្រហារនោះបានកើតឡើងមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller បានប្រាប់អ្នកកាសែតការពីថ្ងៃពុធថាអ៊ីស្រាអែលចាំបាច់ត្រូវមានវិធានការប្រសើរជាងមុនដើម្បីការពារបុគ្គលិកមនុស្សធម៌និងជនស៊ីវិលអង្គការ World Central Kitchen បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាខ្លួនបានស្នើប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាប៉ូឡូនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទៀមទានឹងការស៊ើបអង្កេតដ៏ឯករាជ្យរបស់ភាគីទី3លើការវាយប្រហារទាំងនេះដែលក្នុងនោះរួមទាំងថាតើការវាយប្រហារទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយចេតនាឬការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិឬក៏អត់អ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារការពីថ្ងៃច័ន្ទនោះគឺមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ចក្រភពអង់គ្លេស3នាក់ប៉ូឡូញម្នាក់អូស្ត្រាលីម្នាក់និងម្នាក់ទៀតមានសញ្ជាតិ2គឺកាណាដានិងអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអានសនីអាល់បានីស៊ីបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការឆ្លើយតបរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេដែលក្នុងនោះរួមទាំងការលើកឡើងថានេះជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញលោកដូណាតេសបានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាប៉ូឡូញរំពឹងថានឹងទទួលបានការបញ្ជូលអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងក៏ដូចជាសំណងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះផងដែរក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានលើកឡើងថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកដូណាល់ដ៍អូស្ទីនបានបង្ហាញកំហឹងរបស់លោកលើការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងអំឡុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទការពីថ្ងៃពុធជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកយូអាល់ហ្គាឡាន់មន្ត្រីអ៊ុក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីកាលពីយប់មិញបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស10នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងខាគីវនៅភាគកណ្តាលអភិបាលក្រុងខាគីវលោក Igor Terekhov បាននិយាយថាដ្រូនទាំងនោះបានវាយប្រហារចំអគារស្នាក់នៅជាច្រើនអភិបាលតំបន់ខាគីវលោក Oleg Sinegubov បាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនេះក៏បានប៉ះចំទីក្រុងលូសូវានិងទីក្រុងឈូហ៊ីវផងដែរ ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័នថាខ្លួនបានរៀបរៀងការបៀតបៀនដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនដែលសម្ដៅលើតំបន់2នៅភាគខាងលិចរុស្ស៊ីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបន្ថែមថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន3គ្រឿងនៅតំបន់បេហ្គោរ៉ាត់ជាប់ព្រំដែនជាមួយអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាដ្រូន2គ្រឿងទៀតនៅតំបន់ទូឡាផងដែរសម្រាប់រឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអ៊ុយក្រែននិងហ្វាំងដុងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខរយៈពេល10ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃពុធកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឲ្យហ្វាំងដុងក្លាយជាសមាជិកទី8នៃអង្គការអ៊ូតង់នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលឯកភាពចំពោះការគ្រប់គ្រងផ្នែកសន្តិសុខនិងការពាររយៈវែងសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីហ្វាំងដុងលោក Alexander Stubbបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកក៏នឹងបញ្ជូនជំនួយយោធាបន្ថែមចំនួន203លានដុល្លារផងដែរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនិងគ្រាប់កាំភ្លើងធំផងដែរជំនួយបន្ថែមនេះធ្វើឲ្យការរួមចំណែកផ្នែកការពារសរុបរបស់ហ្វាំងដុងកើនដល់2,200លានដុល្លារក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen បានថ្លែងការពិធីពុតថាលោកស្រីមិនចានចោលការចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីការពារឧស្សាហកម្មធម្មពលស្អាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការប្រកួតប្រជែងរបស់ចិនទីលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះខណៈដែលលោកស្រីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាចំនួនជិត1សប្តាហ៍ដែលផ្ដោតទៅលើការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងពីរក្នុងពិភពលោកកាន់តែមានស្ថិរភាពក្នុងអំឡុងពេលជួបសម្ចរដើម្បីឲ្យយន្តហោះចាក់សាំងនៅរដ្ឋអាឡាស្កាលោកសាយឡែនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋបាលលោកបៃដិនចង់គាំទ្រការរីកចម្រើនរបស់ឧស្សាហកម្មបន្ទះស្រូបធម្មពលព្រះអាទិត្យរដ្ឋជនអគិសនីនិងអគុយលោកសេក៏បានបញ្ជាក់ថាតើវិធានការថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានរួមទាំងការយកពន្ធឬទីលោកសេមិនបានបញ្ជាក់ថាតើវិធានការថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានរួមទាំងការយកពន្ធគយឬទីលោកសេយ៉ាលិនបានថ្លែងនៅមុនទស្សនកិច្ចរបស់លោកសេថាការដែលចិនជួយផ្គត់ផ្គង់ឧស្សាហកម្មធម្មពលស្អាតឲ្យផលិតធម្មពលច្រើនលើសលប់នោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិកអាមេរិកព្រមទាំងក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិកនៅជុំវិញពិភពលោកថែមទៀតផងនេះជាទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកសាយិលទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូចូបៃដិននិងមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងបានសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាលើកដំបូងតាំងពីជំនួបក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនទស្សនកិច្ចនេះថែមទាំងកើតឡើងខណៈដែលការត្រួតពិនិត្យមើលសកម្មភាពរបស់ចិនកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington រឹតបន្តឹងការហាមប្រាមមិនឲ្យលក់ទំនិញដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ទៅឲ្យប្រទេសចិនសម្ព័ន្ធភាពនៃក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាពួកគេបានវាយប្រហារដោយប្រើដ្រូនលើទីតាំងយោធាពីរកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដូរដ្ឋាភិបាលរួមរំជាតិដែលជារដ្ឋាភិបាលសមរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនោះគឺរួមមានទាំងទីស្នាក់ការកណ្ដាលយោធានិងមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសមួយកន្លែងផងដែរពីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP បានយោងលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន7គ្រឿងគេមិនឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍ឯករាជ្យណាមួយភ្លាមៗអំពីការខូចខាតឬក៏ការស្លាប់និងរងរបួសណាមួយទេក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានធ្វើការការពិធីអង្គារដើម្បីជួយមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលនៅតែជាប់គាំងនៅក្រៅការរង្គើផែនដីខ្លាំងបំផុតនៅតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសដោយសារការរញ្ជួយផែនដីការពីព្រឹកថ្ងៃពុធដែលមានកម្លាំង7.2មានតិចជាង មានតិចណាស់9នាក់និងបានស្លាប់នឹង1011នាក់រងរបួសលោកសំទុះសុកហួលៀនសម្បូរភ្នំនៃកោះតៃវ៉ាន់មានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនិងមានមនុស្សស្លាប់និងត្រូវរបួសច្រើនជាងគេដែរការជួយផែនដីនេះក៏បានបំផ្លាញផ្លូវដឹកជញ្ជូនធំៗមួយចំនួននៅហួលៀនដែរផ្លូវមួយដែលចូលភ្ជាប់នឹងផ្លូវក្រំដីរវាងក្រុងហួលៀននិងផ្នែកខាងជើងនៃកោះតៃវ៉ាន់បានត្រូវបំផ្លាញទាំងស្រុងអាជ្ញាធរបានផ្អាកប្រតិបត្តិការផ្លូវរទេះភ្លើងទៅភាគខាងជើងប្រទេសដោយសារផ្នែកមួយចំនួននៃផ្លូវដែកនេះបានខូចខាតជាដំណំការរញ្ជួយផែនដីនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបុណ្យ4ថ្ងៃបណ្ដាលឲ្យអ្នកដំណើរច្រើនអ្នកជាប់គាំងនៅហួលៀនឬគ្មានជម្រើសតែត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ងាយដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ផ្នែកនានានៃកោះតៃវ៉ាន់
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការឧទ្ធរបន្តសួរដេញដោលលោកកឹមសុខារឿងបដិវត្តតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចោទប្រកាន់អភិបាលរងស្រុកម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឈូសឆាយព្រៃលិចទឹកកសិករខ្មែរសង្ឃឹមថាទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការថៃក្នុងវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនស្កសមិតផលអាមេរិកខឹងសម្បាចំពោះការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលដែលសម្លាប់បុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយ7នាក់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហាមមិនអោយប្រើ TikTok ជាប់គាំងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកុលសម្ព័ន្ធ Navajo នៅតែរងចាំទទួលចំណែកទឹកទន្លេ Colorado អស់ពេល100ឆ្នាំហើយការស្ទង់មតិថ្មីបង្ហាញថាចិននាំមុខអាមេរិកបើបង្ខំឲ្យអាស៊ានឬយកមហាអំណាចណាមួយអនុញ្ញាតកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការឧទ្ធរភ្នំពេញបន្តសួរលោកកឹមសុខាអំពីបាតកម្មនានាដែលកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដូចជាបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលបានអូសអនឡាញពេលអស់ជាច្រើនខែតុលាការព្យាយាមសួរដេញដោលអំពីចរិតនៃការធ្វើបាតកម្មនោះដែលត្រូវបានសង្ស័យថាមានលំនាំទៅរកបដិវត្តតែលោកកឹមសុខាបានប្រកែកដាច់អហង្ការតាំងតែពីពេលតតាំងក្តីនៅសាលាដំបូងមកម្លេះលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សាឡាឧទ្ធរភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះបានបន្តសួរលោកកឹមសុខាតកតងនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តក្រោមរូបភាពនៃការធ្វើបាតកម្មនានានៅក្នុងប្រទេសដូចជាបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់និងយុទ្ធនាការមួយចំនួនដូចជាយុទ្ធនាការកណ្ដាប់ដៃយុទ្ធនាការផ្កាឈូកនិងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នេះបើតាមសហមេធាវីលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់សវនកម្មលើកទី6នៅមុខសាឡាឧទ្ធរភ្នំពេញអ្នកស្រីមេងសុភារីបានបញ្ជាក់ថាតុលាការបានចោទសួរលោកកឹមសុខាពីការធ្វើបាតកម្មនានាកន្លងមកក៏ដូចជាគម្រោងនៃការធ្វើបដិវត្តដែលបានលើកអង្គហេតុមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោក
ចំណុចមួយទៀតហ្នឹងក៏មានការចោទប្រកាន់តាក់ទងរឿងការថាធ្វើបដិវត្តធ្វើអីចឹងទៅដោយលើកយកការកាន់ផ្កាឈូកលើកអាសញ្ញាក្តាប់ដៃអូអ្នកពាក់អាវខ្មៅហ្នឹងហើយយកអស់ហ្នឹងយកមកសួរឲ្យប៉ុន្តែកូនក្តីយើងខ្ញុំហ្នឹងអាយដាមកឹមសុខាក៏បានធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យថាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីនឹងគាត់ទេ
បើតាមអ្នកស្រីមេងសុភារីលោកកឹមសុខាបានបដិសេធនៅចំពោះមុខតុលាការថាលោកមិនក្បត់ជាតិជាដាច់ខាតហើយសកម្មភាពនៃអង្គហេតុដែលតុលាការបានលើកឡើងនិងចោទសួរនោះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកនោះទេ
យើងឃើញថាផ្ោះតាងទាំងអស់នឹងដែលយកមកហ្នឹងយើងឃើញថាវាអត់តាន់ធួនល្មមវាអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់ដែលបង្ហាញថាកូនក្តីយើងខ្ញុំហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសពីព្រោះអីដូចយើងបាននិយាយអញ្ចឹងយកផ្ោះតាងតាក់ទងរឿងបាតកម្មយកផ្ោះតាងរឿងអ្នកកាន់ការឈូកអ្នកអីអ្នកអីណាដែលអត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធគាត់ហើយសម័យខ្លួនគេក៏បានមកឆ្លើយទៅទៀតហ្នឹងឯដើមកំសខាគឺគាត់អត់មានបានសំគំនិតអត់មានបានបញ្ជាអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកណាធ្វើបើអ្នកណាធ្វើអីទទួលខុសត្រូវរឿងហ្នឹងទៅគាត់បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយ
មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានថ្លែងថាតុលាការបានបន្តសួរលោកកឹមសុខាពីយុទ្ធនាការមួយចំនួនក្នុងនោះមានដូចជាយុទ្ធនាការកណ្ដាប់ដៃយុទ្ធនាការផ្កាឈូកនិងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅតែលោកកឹមសុខាបានប្រកែកថាលោកគ្មានទួលនីតិណាមួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការដែលតុលាការបានលើកយកមកបង្ហាញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះ
ហើយការយុទ្ធនាការនេះគឺដូចជាយុទ្ធនាការកណ្ដាប់ដៃឬមួយក៏ផ្កាឈូកឬមួយក៏ថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅអាផ្កាឈូកនោះដូចថាដូចជាការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ច្បិចយកមកចោទប្រកាន់គាត់ថាគាត់ធ្វើយុទ្ធនាការដោយខុសច្បាប់អញ្ចឹងណា
ក្នុងសវនកម្មលើកទី6នេះលោកកឹមសុខាក៏បានបកស្រាយពីយុទ្ធសាស្ត្រខ្លៅខ្លាចឃ្លានដែលលោកគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមលុបបំបាត់និងលែងមានភាពខ្លៅខ្លាចឃ្លានតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមលោកយីសុកសានអតីតប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសពីបទសន្តិទិភាពជាមួយបរទេសឬឃុបឃិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសដែលស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2023ហើយតាមការផ្ដន់ទានទោសនោះលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកទាំងអស់ត្រូវបានដកហូតហើយលោកក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបជាមួយជនបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញលោកហ៊ុនលៀងម៉េងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាសវនកម្មលោកកឹមសុខាលើកទី7នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែលោកមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរផ្សេងទៀតជុំវិញដំណើរការកាត់ក្តីដែលនៅតែបន្តសួរដេញដោលលោកកឹមសុខារឿងបាតកម្មក្រោយឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីសវនកម្មលើកទី6ត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះលោកកឹមសុខានឹងត្រូវមកបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការជំនុំជម្រះលើកទី7នៅថ្ងៃទី25ខែមេសាខាងមុខនេះកាលពីសវនកម្មលើកទី5លោកកឹមសុខាបានស្នើឲ្យតុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍សម្រួលឲ្យលោកបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារក្នុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរតែតុលាការមិនទាន់ឆ្លើយតបតាមសំណើនោះទេនេះបើតាមសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាកត់ចាប់តាំងពីពេលដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ឃុំខ្លួននៅតែក្នុងផ្ទះកាលពីឆ្នាំមុននោះគេមិនទាន់ដឹងថាកូនកូនរបស់លោកកឹមសុខាឬភរិយាអាចជួបប្រស័យតាក់ទងជាមួយលោកកឹមសុខាបានឬយ៉ាងណាទេរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រេចចោទប្រកាន់អភិបាលរងស្រុកកំពង់លែងម្នាក់និងបព្វពួក2នាក់ទៀតដែលសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់ជំរកត្រីពងក្នុងស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកទាំង3ត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃពុធក្រោយការចាប់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2024លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីថ្ងៃពុធបានសម្រេចឃុំខ្លួនអភិបាលរងស្រុកកំពង់លែងម្នាក់និងបព្វពួក2អ្នកផ្សេងទៀតជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធការប្រព្រឹត្តបទល្មើសបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកទំហំ9ហិកតានៅតំបន់ហាមឃាត់ឬតំបន់ដែលជាជម្រកត្រីពងស្ថិតក្នុងស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលនៅជាប់បឹងទន្លេសាបនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអភិបាលរងស្រុកកំពង់លែងលោកពំផលអាយុ59ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងអំពើសំគំនិតពីបទបំផ្លាញកេរបំបត្តិនិងកាប់ឆ្កាកោះរៀនជួឆៃព្រៃលិចទឹកហើយលោកលឹមដាននីនអាយុ53ឆ្នាំដែលជាប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋស្រុកកំពង់លែងនិងពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតឈ្មោះជួនតំអាយុ53ឆ្នាំត្រូវបានចោទពីបទបំផ្លាញនឹងកីបំបត្តិនិងកាប់ឆ្កាកោះរៀនជួឆៃព្រៃលិចទឹកលោកជួនតំគឺជាម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតកោមួយកន្លែងក្នុងស្រុកកំពង់លែងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកខុងកំហាក់បញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាបុគ្គលទាំង3នាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារយ៉ាងណាក៏ដោយការចាប់ខ្លួនបុគ្គលទាំង3នាក់នោះការឡើងក្រោយការសង្ស័យរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាពួកគេបានជួលត្រាក់ទ័រចំនួន5គ្រឿងឲ្យជួសឆៃព្រៃលិចទឹកក្នុងភូមិកង្កែបឃុំច្រណុកស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទំហំ9ហិកតាដែលគ្រោងធ្វើក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃឲ្យហើយប៉ុន្តែដោយសារដីព្រៃលិចទឹកនៃទីនោះមានទំហំក្រាស់ទើបគម្រោងការមិនបានជោគជ័យនិងឈានដល់ថ្ងៃទី2ត្រូវបានបែកការជាហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលជលផលនិងសមាជិកបានចុះឃាត់ខ្លួននិងរឹបអូសវត្ថុតាងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិនិលឆ្នាំ2024នេះបាទតាមអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពររលួយលោកសយច័ន្ទវិចិត្រលោកសយច័ន្ទវិចិត្របន្ថែមថា
ហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលគេធ្វើការកសាងសំណុំរឿងទៅដោយឈ្មោះលឹមដាននេះនឹងគាត់ជាមន្ត្រីរាជការបាទអញ្ចឹងគាត់ប្រើប្រាស់ទួនាទីរបស់គាត់នឹងក្នុងការបំផ្លាញនិងកេរបំបាត់អញ្ចឹងករណីហ្នឹងបទល្មើសហ្នឹងគឺជាបទល្មើសដែលមាននៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងពុករលួយ
ដោយឡែកតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធបញ្ជាក់ថាជនទាំង3នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធមាត្រា29និងមាត្រា608នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងមាត្រា32នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងមាត្រា98នៃច្បាប់ស្តីពីជលផល បើរកឃើញថាមានកំហុសបុគ្គលទាំង3នាក់នេះអាចត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារមិនក្រោម2ឆ្នាំនោះទេនៅរឿងការផាកពិន័យជាប្រាក់ផ្សេងទៀតប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងយល់ថារូបភាពនេះជាករណីកម្រមួយហើយក៏ជាមេរៀនសម្រាប់មន្ត្រីរាជការដទៃទៀតកុំឲ្យប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់និងត្រូវតែគោរពច្បាប់ជាធរមាន
យ៉ាងណាមិញខ្ញុំចង់ឲ្យមានការអនុវត្តបែបបន្តទៅទៀតដើម្បីធានាបានថាការបំពេញបំពេញជំនាញធម្មជាតិប្រៃលិចទឹកឬក៏នៅទីខាងក្រោយសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មធំធំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺមិនមានអ្នកណាម្នាក់រួចខ្លួនទេហើយរឹតតែមិនមានអ្នកណាម្នាក់អាងថាខ្លួនមានមន្ត្រីនៅពីខាងក្រោយបាទ
លោកហេងកំហុងយល់ថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែមានការលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីរូបណាដែលហ៊ានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីសកលភាពមិនប្រក្រតីរបស់មន្ត្រីពេលបំពេញភារកិច្ចដើម្បីឈានដល់ការចាត់វិធានការច្បាប់ដែលមិនគិតពីឋានៈតូចធំនោះឡើយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់អរិបអស់ដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបវិញក្រោយមានការរាយការណ៍ថាអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈួរច័ន្ទឌឿនបានទន្ទ្រានការកាប់ព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបដែលជាតំបន់ស្នូលត្រូវការពារក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាង 2,000 ហិកតាការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែននាពេលនោះការឡើងក្រោយលោកសុកទូចប្រធានស្ថាប័នរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលចុះសិក្សាអំពីបឹងទន្លេសាបរកឃើញករណីទន្ទ្រានការព្រៃលិចទឹកនៅបឹងទន្លេសាបក្រោយមកអង្គភាពប្រជាអំពើពលរលួយបានឲ្យដឹងថាអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈួរច័ន្ទឌឿនបានប្រកល់ដីចំនួន22កន្លែងជូនរដ្ឋវិញតាមលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់អង្គភាពប្រជាអំពើពលរលួយនិងតាមការសម្រេចរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែអង្គភាពនេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីចំណាត់ការបែបណានោះទេចំពោះលោកឈួរច័ន្ទឌឿនដែលបានផ្ទេរការងារមកធ្វើជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
តំណាងពលរដ្ឋចំនួន711គ្រួសារនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនអង្គរ Sugar ដែលជាក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមិត្តផលសង្កឹមថាតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពួកគេនៅក្នុងសវនាការដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាខាងមុខនេះកញ្ញាសាវដាវីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពីការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យសង្ឃឹមថាតុលាការប្រទេសថៃនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់ក្រោយមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករសថៃមិត្តផលជាង10ឆ្នាំមកហើយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនតំណាងពលរដ្ឋចំនួន3នាក់បានចូលរួមសវនាការនៅតុលាការថៃនាទីក្រុងបាងកកដែលចាប់ផ្ដើមពីនិតឯកសារពាក់ព័ន្ធនិងភស្តុតាងមុនបន្តនីតិវិធីជំនុំជម្រះលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានប្តឹងក្រុមហ៊ុនមិត្តផលតាំងពីឆ្នាំ2018តំណាងពលរដ្ឋរងគ្រោះក្នុងសហគមន៍ឃុំកូនគ្រៀលក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកម៉ាអុកជឿនប្រាប់ VOA ថាលោកនងពលរដ្ឋទាំង711គ្រួសារសង្ឃឹមថាតុលាការថៃនឹងរកភាពត្រឹមត្រូវក្នុងវិវាទនេះព្រោះអ្វីដែលពលរដ្ឋរងគ្រោះត្រូវការគឺភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេ
ក្នុងនាមជាតំណាងសហគមន៍ពលរដ្ឋដែរខ្ញុំគិតថាអ្វីមួយដែលសហគមន៍យើងស្ទៀនទានៅភាពយុតិធម៌នេះតុលាការថៃគាត់នឹងវិនិច្ឆ័យនិងពិនិត្យមើលទៅអ្វីមួយដែលជាប្រតិយើងខ្ញុំទៀនទាហើយអ្វីមួយដែលជាបាបអន្តរជាតិបាទនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាចឹង
លោកយល់ឃើញថាប្រទេសថៃប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះលោកជឿថាតុលាការថៃនឹងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមិត្តផលក្រុមហ៊ុនមិត្តផលដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករសនិងចំណីអាហារផ្សេងទៀតដ៏ធំមួយនៅប្រទេសថៃមានផលប្រយោជន៍ជំនួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអង្គរ Sugar ដែលធ្លាប់មានគម្រោងដាំដុះដំណាំអំពៅនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងបានផ្ដល់ផ្ទៃដីដំណាំនេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញកាលពីឆ្នាំ2015ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Sugar ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចោទប្រកាន់ថាបានបង្កការរំលោភបំពានសិទ្ធិដីធ្លីនៅពេលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងដែលត្រូវបានបញ្ឈប់វិញកាលពីឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែទំនាស់របស់ក្រុមហ៊ុននេះនឹងពលរដ្ឋមិនត្រូវបានដោះស្រាយទេការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋក៏បានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតត្រូវដាក់ពាក្យជាសមូហភាពនៅតុលាការថៃដោយសារតុលាការកម្ពុជាមិនទទួលចាត់ការបណ្ដឹងសមូហភាពនេះទេនេះបើតាមអ្នកខ្លំមើលវិវាទរវាងពលរដ្ឋនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងក្រុមហ៊ុនមិត្តផល លោកហួយឈួយពលរដ្ឋរងគ្រោះម្នាក់ទៀតនៅក្នុងវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនមិត្តផលប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលលោកនឹងពលរដ្ឋឯទៀតត្រូវការខ្លាំងបំផុតគឺភាពយុត្តិធម៌និងសំណងជំងឺចិត្តពីក្រុមហ៊ុនលោកបន្ថែមថាតុលាការថៃបានទុកពេលឲ្យភាគីពលរដ្ឋសម្រាប់ស្វែងរកឯកសារបន្ថែមដើម្បីគ្រប់គ្រងពីបណ្ដឹងជំទាស់នឹងក្រុមហ៊ុនលោកមានសុតិធិនិយមថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ថៃនឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ដោយមិនលំអៀងនៅពេលជម្រះរឿងក្តីនេះ
ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះគឺបានសហការគ្នាដែរបាននិយាយពាក្យថាគ្នាច្រើនដែរថាមានការសង្ឃឹមជាច្រើនទៅលើតុលាការថៃបាទពីព្រោះតុលាការថៃគឺជាតុលាការមួយដែលយុត្តិធម៌របស់គេបើតាមការសង្កេតមើលយូរវែងមកហើយ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកស្រីហួយម៉ៃតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលបានចូលរួមសវនាការកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមានការរំពឹងខ្ពស់ទៅលើតុលាការថៃថាអាចរកយុត្តិធម៌នឹងសំណងពីក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករសមិត្តផលជូនពលរដ្ឋដែលបានតវ៉ាអរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ
បងខ្ញុំរំពឹងច្រើនដែរអ្នកគ្រូព្រោះខាតលាការថៃហ្នឹងក៏ចិត្តគោរពតាមច្បាប់ប្រតិភិនហ្នឹងដូចថាបើសិនដែរទៅពុះហ្នឹងចិត្តអាចប្រកាសគោរពឲ្យយើងដែរអ្នកគ្រូខ្ញុំសង្ឃឹមច្រើនដែរអ្នកគ្រូមិនដឹងថានឹកព្រមតារំពឹងទុករបស់ខ្ញុំ
អ្នកស្រីសរតនាមនីផលខ្លាមេធាវីថៃនៃមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍បានប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាសវនាការនឹងចាប់ផ្តើមសារជាថ្មីនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាខាងមុខបើតាមមេធាវីរូបនេះតុលាការត្រូវការឯកសារភស្តុតាងបន្ថែមពីភាគីមានវិវាទទាំងសងខាងដើម្បីបន្តនីតិវិធីជំរុំជម្រះក្តី VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីតំណាងក្រុមហ៊ុនមិត្តផលតាមសារអ៊ីមែលតែក្រុមហ៊ុនមិនឆ្លើយតបគិតត្រឹមពេលបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះចំនួនដីធ្លីនិងពលរដ្ឋចំនួន711គ្រួសារនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលផ្ដើមចេញពីការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Sugar មានរយៈពេល14ឆ្នាំមកហើយពលរដ្ឋទាំងនេះធ្លាប់បានទៅដាក់ញត្តិនៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីស្នើសុំបានកម្មសិទ្ធិលើដីដែលក្រុមហ៊ុនបានកាន់កាប់តែគ្មានដំណោះស្រាយទើបពួកគេងាកទៅប្តឹងនៅតុលាការថៃដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល
អ្នកនាំពាក្យសន្តិសុខជាតិសេតវិមានលោក John Kirby និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកខឹងសម្បាចំពោះការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់បុគ្គលិកជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន7នាក់របស់អង្គការដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកបានស្នើអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើការបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាជនស៊ីវិលនិងបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទទួលបានការការពារអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ VOAរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អង្គការផ្តល់ជំនួយ World Central Kitchen ដែលបានផ្តល់មហូបអាហារដល់ជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះធម្មជាតិនិងសង្គ្រាមថាខ្លួនបានផ្អាកសកម្មភាពក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាក្រោយពីអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារតាមអាកាសលើ4រថយន្តផ្តល់ជំនួយរបស់ខ្លួនដែលដឹកស្បៀងអាហារពីឃ្លាំងមួយកន្លែងមន្ត្រីអាមេរិកបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់កាណាដាម្នាក់ក៏ឋិតក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង7នាក់នោះផងដែររថយន្តដឹកជំនួយទាំងនោះមានបិទស្លាកឈ្មោះអង្គការ WCK លើនោះផងដែរអ្នកនាំពាក្យសន្តិសុខជាតិសេតវិមានលោកចនខឺប៊ីបញ្ចេញប្រតិកម្មក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារថា
We were outraged to learn of an IDF strike
យើងខឹងសម្បាចំពោះការវាយប្រហាររបស់កម្លាំងអ៊ីស្រាអែលដែលសម្លាប់បុគ្គលិកអង្គការ World Central Kitchen មួយចំនួនកាលពីថ្ងៃទី1មេសាដែលបានធ្វើការឥតឈប់ឈរក្នុងការផ្តល់ម្ហូបអាហារដល់មនុស្សដែលកំពុងស្រេកឃ្លាននៅតំបន់ហ្គាហ្សានិងជុំវិញពិភពលោក
អង្គការ World Central Kitchen ដឹកនាំដោយចុងភៅដ៏ល្បីឈ្មោះលោក Jose Andres អ្នកនាំពាក្យសេចក្តីវិមានអ្នកស្រី Karen John Pierre ថាលោកប្រធានសភាអាមេរិកជូ Biden បានតាក់ទងទៅលោក Andres រួចហើយអ្នកស្រីថ្លែងថា
The president conveyed
លោកប្រធានាធិបតីបានពំនាំនៅការក្រៀមក្រំជាមួយគ្រួសារអង្គការ World Central Kitchen ទាំងមូលលោកប្រធានាធិបតីគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីទទួលស្គាល់នៅការរួមចំណែកដ៏ខ្លាំងរបស់អង្គការនេះដែលបានជួយដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាក៏ដូចជានៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរលោកប្រធានាធិបតីលើកឡើងថាលោកនឹងបញ្ជាក់ជាមួយអ៊ីស្រាអែលថាក្រុមបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ត្រូវតែមានការការពាររ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ដែលចូលក្បែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងក្នុងពេលទស្សនកិច្ចក្នុងក្រុងប៉ារីសបានហៅបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយទាំងនោះថាជាវីរៈជនដែលត្រូវការពីលោកថ្លែងដូចនេះថា
We spoke directly to the Israeli government
about យើងបាននិយាយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលពីឧបតហេតុជាក់លាក់មួយនេះនឹងបានជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដ៏ឆាប់រហ័សម៉ត់ចត់និងមិនលំអៀងដើម្បីដឹងឲ្យច្បាស់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Stefan Sejourné បានថ្កោលទោសត្រង់ចំពោះការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលោកថ្លែងថា
Chorion, permettez-moi d'abord d'exprimer notre condamnation ferme à la frappe
ជាដំបូងខ្ញុំសូមថ្កោលទោសលើការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់បុគ្គលិកជំនួយមនុស្សធម៌7នាក់នៃអង្គការ World Central Kitchen ការការពារដល់បុគ្គលិកជំនួយមនុស្សធម៌ជាសិលធម៌មួយនិងមានសារៈសំខាន់ខាងផ្លូវច្បាប់ដែលគ្រប់គ្នាត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប
់យោធាអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្ដែងនូវមរណទុក្ខដ៏ស្មោះត្រង់លើការវាយប្រហារនេះហើយថាមន្ត្រីខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលលើឧបទ្ទហេតុនេះក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតអ្នកជំនាញលើការផ្ដល់ជំនួយថាកុមារនិងគ្រួសារប៉ាឡេស្ទីនកំពុងខិតកាន់តែចិត្តទៅរកគ្រោះទុរភិកហើយការវាយប្រហារនេះនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី7តុលាឆ្នាំទៅពេលដែលក្រុមហាម៉ាស់វាយឆ្មក់ចូលភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលដោយសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 1,200 នាក់អ៊ីស្រាអែលឆ្លើយតបវិញជាមួយនឹងការវាយប្រហារដែលមានរយៈពេល6ខែមកហើយនិងបានសម្លាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណ 33,000 នាក់នេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងតំបន់កាហ្សាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហាមមិនអោយប្រើ TikTok ជាប់គាំងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកក្រុមកុលសម្ព័ន្ធ Navajo នៅតែរងចាំដើម្បីទទួលបានចំណែកទឹកទន្លេ Colorado អស់ពេល100ឆ្នាំហើយការស្ទង់មតិថ្មីបង្ហាញថាចិននាំមុខអាមេរិកបើបង្ខំអោយអាស៊ានឬយកមហាអំណាចណាមួយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហាមមិនអោយប្រើ TikTok ត្រូវបានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយឥឡូវនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកំពុងប្រឈមនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅព្រឹទ្ធសភាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកសឹងសុផាតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សារជាសម្លេងរបស់មនុស្សវ័យក្មេងដែលផ្ញើទុកឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ North Carolina របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tom Tillis បានលាយឡំដោយសម្លេងសោចក៏ប៉ុន្តែមានពាក្យសម្ដីគំរាមកំហែងសម្លេងរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលលាយឡំដោយសំណោចនិងបន្លឺក្របពីលើសម្លេងរបស់មនុស្សវ័យក្មេងផ្សេងទៀតមានសេចក្តីថាចូលស្ដាប់បើលោកហាមមិនអោយប្រើ TikTok ខ្ញុំនឹងតាមរកលោកហើយបាញ់លោកខ្ញុំនឹងបាញ់លោកខ្ញុំរកលោកឲ្យឃើញហើយខ្ញុំនឹងកាត់លោកជាបំណែកសម្លេងមួយទៀតបានគំរាមថានឹងសម្លាប់លោក Tillis ហើយបន្ទាប់មកនឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងការិយាល័យរបស់លោក Tillis បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទប្រហែល 1,000 ដងទាក់ទងទៅនឹងរឿង TikTok នេះចាប់តាំងពីរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានបំណងហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើកម្មវិធីដ៏ពេញនិយមនេះប្រសិនបើម្ចាស់របស់កម្មវិធីនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសចិនមិនព្រមលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនTikTok កំពុងជំរុញឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភាគច្រើនជាមនុស្សវ័យក្មេងឲ្យទូរស័ព្ទទៅអ្នកតាក់តែងច្បាប់ដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋរបស់ពួកគេនិងថែមទាំងផ្ដល់នូវដំណរភ្ជាប់ដ៏ងាយស្រួលទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកតាក់តែងច្បាប់ទាំងនោះផងដែរសារមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន TikTok ដែលលេចឡើងនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់បើកកម្មវិធី TikTok នោះឡើងមានសេចក្តីយ៉ាងដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងដកហូតសហគមន៍ដែលអ្នកនិងប្រជាជនអាមេរិករាប់លានអ្នកទៀតស្រឡាញ់លោក Tillis ដែលបានគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់រដ្ឋសភានេះបានរាយការណ៍ប្រាប់ប៉ូលីសអំពីការហៅទូរស័ព្ទទាំងនោះលោកបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលខ្ញុំស្អប់នោះគឺវាបង្ហាញពីឥទ្ធិពលដ៏ធំសម្បើមដែលបណ្ដាញសង្គមអនឡាញទាំងនេះមានទៅលើមនុស្សវ័យក្មេងខណៈពេលដែលវាមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លាជាងបណ្ដាញសង្គមអនឡាញភាគច្រើននោះយុទ្ធនាការបញ្ចុះបញ្ចូលដ៏ទូលំទូលាយរបស់ TikTok នេះគឺជាការប៉ុនប៉ងចុងក្រោយបង្អស់របស់ឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបញ្ឈប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីណាមួយហើយវាក៏ជាការប្រយុទ្ធដែលឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាតែងតែឈ្នះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបរាជ័យនៅក្នុងការអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលនឹងការពារឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ការពារកុមារពីការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញរបស់ខ្លួននិងដាក់វិធានការការពារដែលមិនជាប់ចំណងពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យា AI និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Warner ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងឲ្យរដ្ឋ Virginia និងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក៏បានគាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើ TikTok នេះផងដែរលោកបានព្យាយាមជំរុញសហសេវករបស់លោកឲ្យរឹតបន្តឹងលើឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យានេះជាយូរមកហើយលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំចង់មានន័យថាវាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ខ្ញុំពិតជាមិនចង់ឃើញពួកយើងបន្តបរាជ័យនៅក្នុងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់បច្ចេកវិទ្យានោះទេអ្នកខ្លះមើលឃើញថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ TikTok នេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតនៅពេលឥឡូវនេះដើម្បីរឹតបន្តឹងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងធ្វើជាគំរូប្រសិនបើគេសម្រាំងផ្ដោតទៅលើក្រុមហ៊ុនតែមួយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បាននិយាយថាលោកនឹងចុះហត្ថលេខាទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់រដ្ឋសភានេះដែលបានអនុម័តដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រដល់លើសលប់ចំនួន362ទល់នឹង65កាលពីខែមីនាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដ៏កម្ររបស់គណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភានៅក្នុងសម្លេងគាំទ្រ50ទល់នឹង0ឲ្យលើកយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមកធ្វើការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹទ្ធសភាមានការឯកភាពគ្នាតិចតួចប៉ុណ្ណោះលើវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតដើម្បីធានាថាប្រទេសចិនមិនមានលទ្ធភាពចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យឯកជនរបស់មនុស្សចំនួន170លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រើកម្មវិធី TikTok នេះឬក៏ជាឥទ្ធិពលលើពួកគេតាមរយៈក្បួនដោះស្រាយកុំព្យូទ័រ algorithm របស់កម្មវិធីនេះគេឃើញមានកត្តាផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាប់គាំងនៅព្រឹទ្ធសភាឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាគឺមានលក្ខណៈទូលំទូលាយហើយស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់គណៈកម្មាធិការផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនលើសពីនេះទៅទៀតបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននេះមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកទាំងពីរនោះទេដែលធ្វើឲ្យអ្នកតាក់តែងច្បាប់នៅសភាមានការលំបាកនៅក្នុងការយល់ស្របគ្នាលើអតិភិបនិងរបៀបដែលច្បាប់គួរត្រូវបានចែងម្យ៉ាងវិញទៀតលោក Warner បាននិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់រដ្ឋសភានេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយក្រោយពីមានភាពអសកម្មអស់ជាច្រើនឆ្នាំលោក Warner បាននិយាយទៀតថាការហៅទូរស័ព្ទគំរាមកំហែងពីយុវជនទាំងនោះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយដែលបញ្ជាក់ថាហេតុអ្វីយើងពិតជាត្រូវឲ្យមានច្បាប់នោះដោយសារវាបញ្ជាក់ថាតើយើងពិតជាចង់ឲ្យសារដូចនេះត្រូវបានក្រឡុកតាមចិត្តដោយបកគុំនេះចិនឬយ៉ាងណានោះអ្នកតាក់តែងច្បាប់មួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភថាការបិទមិនឲ្យប្រើ TikTok នេះអាចធ្វើឲ្យយុវជនអាមេរិករាប់លានអ្នកដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលយុវជនទាំងនោះជាចំណែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះមានការខឹងសម្បាក៏ប៉ុន្តែលោក Warner បាននិយាយថាការជជែកដេញដោលបានផ្លាស់ប្ដូរពីការនិយាយអំពីការហាមប្រាមទាំងស្រុងមិនឲ្យប្រើប្រាស់ TikTok កាលពីមួយឆ្នាំមុនទៅជាការនិយាយអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់រដ្ឋសភាអាមេរិកដែលនឹងបង្ខំឲ្យ TikTok ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិន ByteDance Ltd លក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចបន្តប្រតិបត្តិការទៀតបាននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាកន្លងទៅនេះអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris បានទទួលស្គាល់ភាពពេញនិយមរបស់ TikTok ហើយថាវាបានក្លាយជាប្រភពចំណូលសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden មិនមានបំណងហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ TikTok នោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺគ្រាន់តែដោះស្រាយរឿងកម្មសិទ្ធិរបស់ TikTok នេះប៉ុណ្ណោះលោកស្រី Harris បានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី This Week របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC យ៉ាងដូចនេះថាយើងយល់ពីគោលបំណងនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់ TikTok និងភាពរីករាយដែលវាផ្ដល់ឲ្យមនុស្សជាច្រើនសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនចោះសំរងគ្នានឹងរឿងនេះទេខណៈដែលពួកគេភាកច្រើនគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើ TikTok នេះអ្នកផ្សេងទៀតមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការរត់បន្ទឹងខ្លាំងពេកហើយខ្លាចថារដ្ឋាភិបាលកំណត់គោលដៅទៅលើអង្គភាពជាក់លាក់ណាមួយលោក Rand Paul សមាជិកប្រតិភិរបស់រដ្ឋ Kentucky បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Online X យ៉ាងដូចនេះថាការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើ TikTok របស់រដ្ឋសភានេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការយល់ខុសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងដែលរារាំងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីជន់ឈ្លីសិទ្ធិដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបង្អាក់ដល់ការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកផងដែរដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចបញ្ចុះបញ្ចូលសហសេវិតរបស់ខ្លួនឲ្យគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបាន សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរដ្ឋ Connecticut លោក Richard Blumenthal និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋតំណាងឲ្យរដ្ឋ Tennessee អ្នកស្រី Marsha Blackburn បានអំពាវនាវឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់នានាលែងចាត់ទុកព័ត៌មានអំពី TikTok និងករណីដែល TikTok ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចិនថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលព័ត៌មានទាំងនេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកន្លងមកលោក Blumenthal និងអ្នកស្រី Blackburn បានរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលអ្នកទាំងពីរបានរៀបចំអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងគោលបំណងការពារសុវត្ថិភាពរបស់កុមារតាមអ៊ីនធឺណិតក៏ប៉ុន្តែព្រឹទ្ធសភាមិនទាន់បោះឆ្នោតអនុម័តនៅឡើយនោះទេកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីគ្រប់គ្រងឯកជនភាពតាមអ៊ីនធឺណិតនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនានាដែលពួកគេផ្សព្វផ្សាយក៏កំពុងជាប់គាំងផងដែររីឯកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់មេដឹកនាំគណៈបកសម្លេងភាគច្រើននៅព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងឲ្យរដ្ឋ New York ដើម្បីជំរុញទៅមុខឲ្យបានលឿននៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលនឹងរឹតបន្តឹងលើឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលកំពុងរីកលូតលាស់នោះក៏មិនទាន់លេចចេញជាលទ្ធផលណាមួយនៅឡើយដែរលោក Schumer បាននិយាយតិចតួចអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហាមមិនឲ្យប្រើ TikTok នេះឬអំពីថាតើលោកនឹងយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមកបោះឆ្នោតនៅព្រឹទ្ធសភាឬក៏អត់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅប៉ែកនិរតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរងគ្រោះដោយភាពរាំងស្ងួតក្រុមកុលសម្ព័ន្ធដើមអាមេរិកកាំងកំពុងទាមទារសិទ្ធិទទួលបានទឹកប្រើប្រាស់ដែលគេបានសន្យាឲ្យកាលពីជាង100ឆ្នាំមុនលោក Matt Dibble រាយការណ៍ភាគទី4នៃសេចក្តីរាយការណ៍5ភាគរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យពីទីក្រុង Page រដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសាយម៉ូនីសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
Navajo Nation ជាតំបន់អភិរក្សធំជាងគេបង្អស់នៅអាមេរិកទន្លេ Colorado ហូរកាត់តាមបណ្ដោយព្រំដែនខាងលិចនៃតំបន់នេះតែរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយក្រុមកុលសម្ព័ន្ធនៅតំបន់នេះនៅតែមិនអាចទទួលបានទឹកពីទន្លេនេះដោយប្រភពទឹកផ្សេងទៀតកំពុងរីងស្ងួតដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់តំបន់និរដីសមាជិកកុលសម្ព័ន្ធ Navajo ជាច្រើនដូចជាលោក Ronald Atakai ជាដើមឥឡូវត្រូវធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយដើម្បីទិញទឹកតើលោកត្រូវមកដឹកទឹកនេះញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា
2ដង
ក្នុងមួយថ្ងៃ
បាទយើងអត់មានទឹកម៉ាស៊ីនទេយើងត្រូវដឹកទឹក
ការបើកឡានផ្លូវឆ្ងាយទៅស្ថានីយ៍លក់ទឹកនៅរដ្ឋ Arizona ប៉ែកខាងជើងត្រូវចំណាយថ្លៃសាំងអស់$30ក្នុងមួយថ្ងៃតែគ្រួសារនេះនិងគ្រួសារផ្សេងទៀតនៅតំបន់អភិរក្សកុលសម្ព័ន្ធ Navajo ខាងលិចគ្មានជម្រើសផ្សេងទេដើម្បីទទួលបានទឹកកុលសម្ព័ន្ធនេះបានប្រមាណថាលំនៅឋានជាង 1/3 ក្នុងតំបន់អភិរក្សទំហំ 71,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡានេះខ្វះទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1922ដែលបែងចែកទឹកទន្លេរវាងរដ្ឋ7ក៏ទទួលស្គាល់សិទ្ធិទទួលបានទឹករបស់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធដើមអាមេរិកកាំងចំនួន30ផងដែរតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបានកំណត់បរិមាណទឹកដែលកុលសម្ព័ន្ធនីមួយៗគួរទទួលបាននោះទេការកំណត់តាមផ្លូវច្បាប់ថាតើពួកគេគួរទទួលបានចំណាយប៉ុន្មាននោះត្រូវបានហៅថាការកម្រិតបរិមាណហើយត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋដែលកុលសម្ព័ន្ធនេះរស់នៅតំបន់ Navajo Nation បានចរចាដោយជោគជ័យលើសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទន្លេ Colorado ជាមួយរដ្ឋ Utah និងរដ្ឋ New Mexico តែមិនទាន់បានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយរដ្ឋ Arizona នៅឡើយទេសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ California ក្រុង Irvine អ្នកស្រី Heather Tanana ដែលជាសមាជិកតំបន់ Navajo Nation ម្នាក់ដែរថារដ្ឋនេះមិនយល់ព្រមអាចដោយសារខ្លួនមិនបានប្រយោជន៍ច្រើន
Tribal water rights
សិទ្ធិទទួលបានទឹករបស់កុលសម្ព័ន្ធធ្វើឲ្យបាត់ចំណែកទឹកទន្លេ Colorado របស់រដ្ឋនេះដូច្នេះរដ្ឋលើកដៃកុលសម្ព័ន្ធណាមួយព្រមព្រៀងលើសិទ្ធិទទួលបានទឹកនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona នោះវានឹងធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍រដ្ឋ Arizona នៅចំណែកទឹករបស់រដ្ឋនេះ
សិទ្ធិទទួលបានទឹកសរុបរបស់កុលសម្ព័ន្ធមានប្រមាណ 1/4 នៃលំហូរទន្លេជាមធ្យមដែលច្រើនជាងអ្វីដែលរដ្ឋភាគច្រើនទទួលបានតែបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងកម្រិតបរិមាណទឹកឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយកទឹកទេទឹកដែលត្រូវបានដល់ពលរដ្ឋដើមអាមេរិកកាំងបែរជាត្រូវបានទៅអ្នកផ្សេងវិញពលគឺទីក្រុងនិងកសិដ្ឋានធំៗដែលជួយរក្សាប្រព័ន្ធមួយដែលត្រូវបានបែងចែកទឹកលើសតាំងពីដើមមកកុលសម្ព័ន្ធខ្លះដូចជាសហគមន៍ជនជាតិដើមអាមេរិកកាំងតាមទន្លេហ្គីឡាក្នុងរដ្ឋអារីโซนาជាដើមបានជ្រើសរើសយកការទុកចំណែកខ្លះរបស់ពួកគេនៃទឹកទន្លេខូឡារ៉ាដូនៅក្នុងបឹងមីតជាថ្នូរនឹងការទទួលបានថវិកាពីថ្នាក់ជាតិដើម្បីបានទឹកពីប្រភពមួយទៀតសំណុំរឿងដោះស្រាយបញ្ហាទឹករបស់កុលសម្ព័ន្ធ Navajo បានឡើងដល់តុលាការកំពូលនៅឆ្នាំ2023ក្នុងសាលដីកាមួយតុលាការសម្រេចថាទោះកុលសម្ព័ន្ធនេះមានសិទ្ធិទទួលបានទឹកក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលមិនជាប់កាតព្វកិច្ចត្រូវជួយកម្រិតបរិមាណឬផ្ដល់ទឹកនោះទេអ្នកស្រីឋានាណាថាកុលសម្ព័ន្ធនេះមិនរៀថយទេ
Has the government
បកេរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចជួយកុលសម្ព័ន្ធនេះម្លេះយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាទឹកនៅកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមអាមេរិកាំងនេះឆាប់ជាងនេះបានបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែបញ្ហានេះនឹងត្រូវដោះស្រាយបានវាគ្រាន់តែត្រូវការពេលនិងការតាំងចិត្តបន្តិចទៀតប៉ុណ្ណោះ
ខណៈនេះសមាជិករាប់ពាន់នាក់នៃកុលសម្ព័ន្ធ Navajo នឹងបន្តទៅស្ថានីយ៍លក់ទឹកបែបនេះដើម្បីដឹកទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់លោក Matt Dibble ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី4នៃសេចក្តីរាយការណ៍5ភាគដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យរបស់លោក Matt Dibble នៃ VOA ពីទីក្រុង Page រដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី5ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់យើងនៅវេលាយប់ថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានបង្ហាញថាបើសិនជាមានការបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសរវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននោះចិនទទួលបានពិន្ទុច្រើនជាងអាមេរិកក្នុងចំណោមអ្នកផ្ដល់ចម្លើយដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ានហៅកាត់ថាប្រជាជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Yusuf Ishak ក៏បានបង្ហាញដែរថាចិនជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហើយការរីកឥទ្ធិពលនោះក៏បានក្លាយជាក្តីបារម្ភមួយផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលមានកម្ពុជាផងនោះបានបង្ហាញថាប្រសិនបើសមាគមអាស៊ានត្រូវបានបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសរវាងមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកពួកគេភាគច្រើនថានឹងជ្រើសរើសយកប្រទេសចិនការស្ទង់មតិនេះធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីគ្នេយូសុហ្វអ៊ីសាដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងអំឡុងខែមករាឆ្នាំ2024ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ហើយរបាយការណ៍ដែលបានមកពីការស្ទង់មតិនោះត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គាររបាយការណ៍ដែលសិក្សាក្នុងចំណោមមនុស្សប្រមាណ1994នាក់ដែលជាប្រជាជនក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10បង្ហាញថាជម្រើសសម្រាប់ចិនបានកើនឡើងពី 38.9% ដល់ 50.5% ក្នុងឆ្នាំ2024នេះបើធៀបនឹងឆ្នាំ2023ការសិក្សាបញ្ជាក់ថាជម្រើសសម្រាប់អាមេរិកបានធ្លាក់ចុះពី 61.1% មកនៅ 49.5% នៅឆ្នាំនេះបើធៀបនឹងការសិក្សាកាលពីឆ្នាំមុនពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះអ្នកចូលរួមការស្ទង់មតិនៅកម្ពុជាបានជ្រើសរើសយកអាមេរិកដែលមានរហូតដល់ 55% ហើយចិនតែ 45% ប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើមានការបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសរវាងមហាអំណាចទាំងពីរសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចដែលត្រូវបានពេញចិត្តសម្រាប់អាស៊ានក្នុងការធ្វើជាដៃគូចាប់តាំងពីការស្ទង់មតិនៅអាស៊ីគ្នេឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះអ្នកឆ្លើយតបកាន់តែច្រើនកំពុងងាកទៅរកប្រទេសចិនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈមានការបារម្ភចំពោះឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនដែលចេះតែរីកធំក្នុងតំបន់ Indo-Pacific អ្នកវិភាគនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវិនលីប្រាប់ VOA ថាការស្ទង់មតិចុងក្រោយដែលបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងរបស់អាស៊ានជាមួយចិនមានការកើនឡើងដោយសារតែអ្នកចូលរួមការស្ទង់មតិទាំងនោះមើលឃើញពីភាពមិនប្រកបប្រជានៅអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកទីដែលអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចវិលត្រឡប់មកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីការនេះអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលក្នុងទំនាក់ទំនងអាស៊ាននិងអាមេរិកបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះកំណើននៃការជឿជាក់នៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយចិនគឺដោយសារតែចិនមានឥទ្ធិពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគច្រើននៅក្នុងតំបន់បើប្រៀបជាមួយអាមេរិក
បើយើងប្រៀបធៀបអំពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនជាមួយនឹងអាមេរិកទៅលើអាស៊ានគឺចិនគាត់មានច្រើនជាង
60% នៃតំណែងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចិនចំណែកអាមេរិកគឺនៅមានកម្រិតទាបដូចទាបជាង 20% ប្រៀបធៀបជាមួយចិនណា
លោកបន្ថែមថាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លារបស់ចិនបាននាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានក៏ដូចជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចគោលនយោបាយរបស់អាស៊ានយល់ថាចិនគឺជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលហើយអាចនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាស៊ានប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយចំណោមដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនទៀតរបស់កម្ពុជាដែលមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមប៉ុន្តែបើតាមការស្ទង់មតិប្រជាកម្ពុជាបានឆ្លើយថាពួកគេជ្រើសយកសហរដ្ឋអាមេរិកបើត្រូវបង្ខំឲ្យសម្រេចចិត្តថាយកមហាអំណាចណាមួយលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកវិភាគនយោបាយអន្តរជាតិផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយចិននៅមានភាពមិនប្រកបប្រជានៅឡើយក្រុមហេតផលថាសេដ្ឋកិច្ចបន្តមានកំណើនយឺតហើយមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតកំពុងកើតឡើងក្នុងសង្គមចិនបញ្ហាទាំងនោះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាពិសេសការនាំចូលរបស់ចិនមកកម្ពុជាច្រើនជាងកម្ពុជានាំទៅចិនរបាយការណ៍ស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីគ្នេយូសូហ្វអ៊ីសាក់បានឲ្យដឹងទៀតថាប្រទេសចិនបន្តត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងតំបន់ខាងអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលមានចំនួន 59.5% និងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយចំនួន 43.9% ដោយបានវ៉ាដាច់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះផ្នែកទាំងពីរនេះក្នុងចំណោមដៃគូសន្តិនិកទាំង11របស់អាស៊ានប្រទេសចិនទទួលបានពិន្ទុ 8.98% លើពិន្ទុសរុប 11.0% ឈរនៅកំពូលតារាងក្នុងលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយអាស៊ានខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានតែ 8.79% និងជប៉ុនទទួលបាន 7.48%បើតាមរបាយការណ៍ដដែលនៅពេលសួរពាក្យពន់នឹងទំនុកចិត្តទៅលើប្រទេសមហាអំណាចប្រទេសជប៉ុនឈរនៅលំដាប់លេខ1សម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានមានប្រមាណ 58.9% អាមេរិកស្ថិតនៅលំដាប់លេខ2មាន 42.4% សហភាពអឺរ៉ុប 41.5% ខណៈអ្នកចូលរួមការស្ទង់មតិពាក្យកណ្ដាលបានបង្ហាញការមិនទុកចិត្តទៅលើប្រទេសចិនដែលមាន 45.5% ព្រោះគេភ័យខ្លាចថាចិនអាចប្រើអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់ខ្លួនគំរាមកំហែងដល់ផលប្រយោជន៍និងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសពួកគេនៅពេលសួរថាតើអ្នកមានទំនុកចិត្តប៉ុណ្ណាពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងអ្នកផ្ដល់សេវាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ Indo Pacific អ្នកចូលរួមស្ទង់មតិ 40.1% មានអារម្មណ៍ថាអាមេរិកមិនគួរជឿទុកចិត្តទេខណៈ34.9% នៃអ្នកឆ្លើយតបក្នុងតំបន់មើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូសន្តិសុខល្អដែលភាគរយនេះមានការថយចុះ 12.3% នៅឆ្នាំនេះបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនបើនិយាយពីចិនវិញជាងពាក្យកណ្ដាលនៃអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិចំនួន 50.1% មិនមានទំនុកចិត្តថាចិននឹងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវរួមចំណែកដល់សន្តិភាពសន្តិសុខវិបុលភាពនិងអភិបាលកិច្ចសកលឡើយខណៈមានតែ 1/4 ប៉ុណ្ណោះជឿជាក់ថាចិននឹងរួមចំណែកជាវិជ្ជមានអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Wesley Hoza មិនបានឆ្លើយចំចំទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ពាក់ព័ន្ធការជ្រើសរើសមហាអំណាចទាំងពីរទេប៉ុន្តែលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍដ៏រឹងមាំនិងជោគលបសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយបានផ្តល់ជំនួយជាង $3,000,000ដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបន្ថែមថាជំនួយបរទេសរបស់អាមេរិកឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងគាំទ្រគំរូនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពតម្លាភាពនិងបរិយាបន្នអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមសូចនាករជាច្រើនទៀតទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសរបស់យើងត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងការកើនឡើងដ៏ធំនៃប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានកើនឡើងពី 20% ពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតារីបានទទួលស្គាល់សារៈប្រយោជន៍នៃការស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីគ្នេយូសូហ្វអ៊ីសាក់នៅពេលដែលស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់មានការប្រែប្រួលកាន់តែច្រើនឡើងលោកលើកឡើងជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានបកប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថាសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានទស្សនៈថាកម្ពុជាមិនគួរត្រូវបានបង្ខំឲ្យភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងគូប្រកួតប្រជែងណាមួយក្នុងចំណោមគូប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ទាំងពីរនេះដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៃកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់ផងដែរ អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោករំសុខវិលើកឡើងថាចិនបានពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមាគមអាស៊ានដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ព្រោះប្រទេសកុម្មុយនីសបានដាក់ទុនលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការវិនិយោគរបស់ចិនជាច្រើនប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានដែលផ្ទុយពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តនិងប្រទេសដែលខ្លួនចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនផ្ទុយទៅវិញប្រទេសចិនតែងតែផ្ដល់ជំនួយដល់តំបន់នៅពេលជួបវិបត្តិឧទាហរណ៍ក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 ខ្ញុំគិតថាជំងឺរាតត្បាតគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកមិនបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តច្រើនចំពោះតំបន់នេះទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតប្រទេសចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលសមាគមអាស៊ានមានចំនួនប្រជាជនជាង600លាននាក់ហើយសមាគមនេះមានដៃគូសន្តិនិកនិងយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនរួមមានចិនសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដានិងជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ2022នៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនទំនាក់ទំនងអាស៊ាននិងអាមេរិកបានឈានដល់កម្រិតជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលក្រោយចិនមួយឆ្នាំប្រចាំបានក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2021រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
តោះទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណអង្គការអូតង់ប្រពខូបទី75ឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហោះនេះខណៈដែលសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សាមគ្គីភាពនិងការតាំងចិត្តរបស់អង្គការនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងសមាជិកគីរបស់លោកបានចូលរួមប្រពខូបលើកទី75ឆ្នាំរបស់អង្គការអ៊ូតង់នេះសន្ធិសញ្ញាបង្កើតអង្គការអ៊ូតង់ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ1949ប្រទេសស៊ុយអែតបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរបស់បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីអង្គការអ៊ូតង់ជាលើកដំបូងតាំងពីបានចូលជាសមាជិករបស់អង្គការនេះកាលពីខែមុនមកសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនបានជំរុញឲ្យមានការចូលជាសមាជិករបស់ស៊ុយអែតនេះនិងជំរុញឲ្យប្រទេសហ្វាំងឡង់ស្វែងរកការការពារក្នុងចំណោមសមាជិកអង្គការអ៊ូតង់ផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះភាពក្លាហានរបស់ទាហានរាប់លានអ្នកដែលបម្រើឲ្យអង្គការអ៊ូតង់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមានថាការផ្តល់ជំនួយសម្រាប់សង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលក្រុមប្រទេសនិងអង្គការផ្តល់ជំនួយបានផ្តល់តែ 6% នៃការអំពាវនាវអង្គការប្រាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2024លោក Indrika Rabat អ្នកសម្របសម្រួលខាងមនុស្សធម៌សម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រនេះបានសុំដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបង្កើនការបដិញ្ញារបស់ពួកគេនិងបង្កើនការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវចេញផ្សាយការពិធានគីលោករ៉ាត់វ៉ាត់បានសម្ដែងកង្វល់ធ្ងន់ធ្ងរអំពីកម្រិតនៃការផ្ដល់ប្រាក់បច្ចុប្បន្ននិងបានកត់សម្គាល់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលប្រាក់តែ290,000,000 ដុល្លារនៃការតម្រូវឲ្យមានចំនួន3,060,000 ដុល្លារទីភ្នាក់ងារនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ទង់ប្រមាណថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ដោយនិយាយយូរដល់មហន្តរាយធម្មជាតិនិងសង្គ្រាមច្រើនឆ្នាំពួកគេនិយាយឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នថាការខ្វះខាតប្រាក់ជំនួយធ្វើឲ្យវិបត្តិមនុស្សធម៌មួយក្នុងពិភពលោករឹតតែអាក្រក់ឡើងថែមទៀតក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានធ្វើការការពិធីអង្គការដើម្បីជួយមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលនៅតែជាប់គាំងនៅក្រៅការអង្គផែនដីខ្លាំងនៅតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំអាជ្ញាធរបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសដោយសារការរញ្ជួយផែនដីកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដែលមានកម្លាំង 7.2 មានតិចណាស់9នាក់បានស្លាប់និង1011នាក់រងរបួសស្រុកហួលៀនសម្បូរភ្នំនិងកោះនៃកោះតៃវ៉ាន់មានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ បំផុតនិងមានមនុស្សស្លាប់នឹងតែរបួសចានជាគេដែរការរញ្ជួយផែនដីនេះក៏បានបំផ្លាញផ្លូវដឹកជញ្ជូនធំៗមួយចំនួននៅហួលៀនដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz លោកអ្នកនាងថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA តាមអ៊ីនធឺណិតkhmae.voanews.com ផងដែរសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.